Pyhäsana kuulemme vielä hebreakirjaa 12. spiatykistä 3. salmiin. Ja pange seda tähele, kes niisugust vastu rääkimist pattusist enese vastu on kannatanud, et teie ära ei väsi ja oma hingedes nõrgaks ei lähe. Aamen. Meie kuulsime oma issanda kannatusteekonnast ühe lõigu. Ja selles samas räägib meile ka Heebrea kirja 12. peatükk. Selle peatüki teine salm algab sõnadega vaadakem Jeesuse peale, kes on risti kannatanud rõõmu eest. Ja kolmas salm, millest meie praegu lugesime, algab sõnadega pange seda tähele. Kui siin on öeldud pange seda tähele, kas siis meie tahame täna Kristuse kannatuslugu tähele panna? Kui meid kästakse midagi tähele panna, oma tähelepanu kontsentreerida millelegi, siis see tähendab, et ma pean suutma kõrvalmõjudest lahti ütelda. Kui sa hakkad kas või lõunat valmistama või kirje kirjutama või ükskõik mida tegema, siis sa pead teistest mõjudest ja ülesannetest ennast lahti rebima. Ja kui sina pühapäeva hommikul tahad issanda kojas tema kannatust jälgida, siis sa pead suutma ennast lahti lõigata nendest mõjudest, mis siin tahaksid praegu takistada seda tegemast. Meie kõrvalmõjud võivad olla välised, võivad olla ka subjektiivsed. Need võivad olla välised segadused, mis meie tähelepanu köidavad, kas või keegi käib uksest või kusagil mingisugune krõbin on, see kohe hajutab meie tähelepanu. Aga palju enam veel see, mis tuleb meie oma sees, meie mõtete maailm, meie tunded, meie meeleolud. Need tahavad rutata teiste asjade juurde, hoopis nende juurde, mis on väljaspool Jumala koda. Meil on sellepärast vaja tähele panna, nii nagu meie pühakirja sõna seda ka ütles. Ristiusk on juba vanast ajast alates määranud mõned nädalad enne suurreedet Kristuse kannatusele mõtlemiseks. Ja seda on tehtud õnnistusega. Tänavu on meil veel jäänud vaid paar nädalat suurnädalani. Ja meie tahaksime ka Kristuse kannatusest osa saada. Kuidas me seda saame, kui meie seda tähele ei pane, oma mõtted ei koonda selle juurde? Tänane tekst ei käsi meid mitte lihtsalt üldsõnaliselt mõelda Kristuse kannatusele, vaid annab meile ühe lõigu. Nimelt Kristus talus vastu rääkimist patuste poolt. See pidi tooma usklikele usu julguse, sest sõna ütles, et teie ära ei väsi ja oma hingedest nõrgaks ei lähe. Arvan, et meie kõik vajame täna hommikul niisugust usu julgust, et meie ära ei väsiks ja oma hingedes nõrgaks ei läheks. Aga kust me võtame seda julgust? Just see salm annabki. Pange seda tähele, kes niisugust vastu rääkimist pattusest enese vastu on kannatanud, et teie ära ei väsi ja oma hingedes nõrgaks ei lähe. Koondame siis oma mõtted oppositsiooni juurde ka, mida Jeesus talus. Tema talus vastu rääkimist. Võrreldes ristilöömisega tundub vastu rääkimine olevat üsna nii väikese tähtsusega. Aga Jumala sõna sees meile on siiski need kaks niivõrd seosesse viidud, et meie ei saa rääkida ühest ilma teiselt. Piibel näeb seda vastu rääkimist Kristusele, mida ta talus, ja tema ristilöömist nagu ühte tervikut. Ja see tervik on siis niisugune et kui ei oleks olnud issandale vasturääkimist tema tööpäivil, siis ei oleks olnud ka ristilöömist. Rist, see oli vasturääkimise haripunkt. Sellega püüti Jeesust kõrvaldada. Vasturääkimine oli eriline oht sellepärast, et see oli Jeesuse tegevusaja pidev kannatus. Ristilöömine oli ju suhteliselt mõnepäevase sündmusega seotud, aga vasturääkimine, see käis aastast aastasse ja kuus kuud. Aastast aastasse ja kuus kuusse. See oli niivõrd Jumala meelest arvesse võetud, et prohvet ennustas juba Jeesusele seda. Mäletate seda lugu, kuidas aga Siimeon võttis väikese Jeesus lapse oma kätele ja ütles siis ta emale, et siin on see, kelle vastu räägitakse. Jumala vaim andis tunda, et see moodustas Jeesuse elust olulise osa. Temale räägitakse vastu. Ja räägiti siis, kui tema elas temale vastu. Räägitakse täna päevani Jeesusele vastu. Ja räägitakse ka tema kogudusele vastu. Nii et siin ei ole midagi iseäralikku uutega üllatavat selles, vaid see kõik kuulub evangeeliumi osa juurde. Vasturääkimine on eriti tülikas siis, kui see kedagi pidevalt jälitab. Kui mõnel on perekonnas inimene, kes vastu räägib, siis ja kui see pidevalt sind jälitab, see on üsna raskasi taluda. Jeesusele vaieldi vastu igal ajal. Kui võtame tema sõnad, ta õpetuse, siis juba see oli üks nendest nähtustest, mille vastu vaieldi. Ta esimesi jutlusi Kapernaumas oli parandage meil ja uskuge evangeeliumi. Aga inimesed ei teinud seda, nad jätsid selle tähele panemata. See on nüüd üks kergemaid vasturääkimise vorme, kus inimene kuuleb küll seda ja oma südames ainult vaidleb selle vastu, aga jätab selle tegemata. See on siis vasturääkimine niimoodi, et teine ei kuulegi seda. Ja niisugust vasturääkimist pidi Jeesus taluma. Seda vasturääkimist talub tema ka tänasini. Evangeeliumisõna kuulutatakse, inimene jätab selle lihtsalt tähele panemata. Nagu seda ei olekski. Kui Jeesus kuulutas uut elu ja vaimuliku sündi Jumalast, siis ka niisugune hea tahti kuuleja ei mõistnud Jeesust nagu Nikodeemus. Ütles, kuidas võib see sündida. See kõik käis niivõrd üle jõu rahvale, et nad nagu ei suutnud sellest aru saada. Ja kui ta läks oma kodulinna, ja jutlustas Natsareti sünagogis, siis inimesed esiteks panid imeks need armsaid sõnu, nagu evangeeliumist loeme. Aga kui ta tõi paar näidet, mis riivas juutide enese tunnet, siis nad tõukasid teda välja ja tahtsid teda mäest alla lükata, et ta surma saaks. Nad ei suutnud taluda tema jutlust Natsareti sünagogis. Niivõrd olid Jeesuse sõna vastu võetamatud neile, kes teda kuulama pidid. Aga mitte ainult tema sõnadega ei olnud asi niimoodi, vaid ka tema eluviisidega. Nendest leiti ka midagi, mis põhjustas vastu rääkimist. Issand apostel Johannes ütleb, et kui Kristus tuli, siis meie nägime tema au, kui isast ainu sündinud poja au, täis armu ja tõde. Meie nägime. Inimestel oli võimalik teda vastu võtta ja teda tunnustada kui messia, aga nad ei teinud seda. Ja Johannes lisab siis kurvalt juurde ja ütles, tema omad ei võtnud teda mitte vastu. See moodustab Kristuse kannatuse aja ühe punkti, et tema omad ka ei võtnud teda vastu. Ja sellele järgnes varsti siis juba päris avalik laim. Variseerid märkasid, et Jeesus äratab erilise usalduse patuste poolt. ja ta tegeleb nendega rohkem, kui nemad seda ise oleksid teinud. Ja siis nad märkisid, et Jeesus ka mõnikord istus nendega ühes lauas. Ja sellest tehti siis niisugune jutt, et tema on tölnerite ja patuste sõber, sööb ja joob ühes nendega, temast ei ole üldse püha mees ega midagi. Ärge teda kuulakega tähele pange. Kui paljude inimeste tähelepanu see riisus, et Jeesus on patun inimene, tema tegeleb nendega ja ärge teda kuulake. See tekitas eelarvamise ja see eelarvamine kandis ka oma vilja. Jeruusalemma fariseerid läksid nii kaugele, et nad ütlesid pimedale mehele, see on patun inimene, kes sind nägijaks tegi. Sellepärast, et Jeesus oli hingamispäeval selle mehele tema nägemise tagasi andnud. Kuigi issand ise ütles, mis te arvate, kas hingamise päeval on siis luba head teha või kurja teha. Ja kui tema tõepoolest sellele pimedale mehele head tegi, siis äratas see niisuguse oppositsiooni, et nad kuulutasid Jeesuse patuse inimeseks. Aga millest siis ikkagi oli see põhjendatud, et see nii oli? Ja isegi säärased juhtumid nagu inimesed, kellel olid meeltes segadused ja kurjast vaimust vaevatud seisundid. Kui Jeesus neid terveks tegi, siis ta ütles, siis ütlesid variseerijad, tema ajab kurjade vaimud üleva läbi, kurjad vaimud välja. See on raske asi, kui sa seda pead taluma aastast aastasse, päevast päeva, nii nagu Jeesus seda talus. Aga milles siis oli ikkagi see tingitud, et Jeesus nii palati tema sõnum, tema käitumist, tema tegudest leiti halbu motiive, miks oli seda kõike vaja? Johannes ütleb selle kohta väga selgesti, et nad vihkasid teda. Vihkasid teda selle pärast, et nende teod olid kurjad. Kogu selle Jeesuse vihkamise taga on mingisugune kurjuse jõud. On Jeesuse vihkamise ja põlgamise taga on niisugune halvaks panu, mida inimene ei taha taluda Jeesuses. Jeesus on nagu elav südame tunnistus, mis liigub siin maailmas ja nii kaua kui sõnum Jeesusest on siin maailmas, see ei anna maailmale rahu. Jeesus oli nagu elav südame tunnistus ka Palestiinas. Ta käis nende sünagoogides ja templis rahvakogunemistel ja rääkis neile igaves elu sõnu. Aga see äratas nendes meelepahu. Miks tema tuleb meid puudutama? Miks tema puudutab meie pattu? Miks tema puudutab meie ülekogu? Ja oligi nõnda, et kergem oli, kui Jeesust ei oleks. Ja nii valmiski siis lõpuks neil see otsus, et meil on kergem elada, kui Jeesust ei ole. See on nii nagu Kaadaramaal loete sellest, kui see kurjast vaimust vaevatu terveks sai. Rahvas kogus Jeesus ümberi, kui nad nägid mehe terveks saanud olevat, nad ütlesid, mine ära meie rajade. Miks? Sa teed niisugused uusi tegusid, meie ei julge sind pidada, mine tea, mis sa veel võid teha. Ja nõnd oligi usaldus Jeesuse vastu seal läigu. Jeesus tuli ja tõi ja on tänaseni toonud patused meile parandusele. Inimeste elu uuendanud, seda parandanud, aga see on ühtlasi ka nagu maailma südame tunnistus. Meil ei ole tarvis seda evangeeliumi. Meil ei ole tarvis neid inimesi, kes Jeesus niiviisi tunnustavad ja seda teda kuulutavad. Kui meie niimoodi issandale mõtleme, siis saame aru, miks oli see nii, et see kõik lõppes ristilöömisega. Vastu rääkimine muutus Getsemane aias juba köidikuteks, millega seoti Jeesus. Ja tigedad sõnad muutusid peksmiseks ja kibuvitsa krooniks Jeesusele. See laimamiste koorem, millega teda süüdistati, see muutus varsti ristipalgi koormaks, mida Jeesusel tuli kanda Golgata mäele. Rist ja laimamine olid seotud üksteisega. kui sina laimad Kristuse kogudust, siis mõtle, et sina oled ka osa üks ristilööjaist. Ja kui sina laimad Kristust ennast ja tema evangeeliumi, siis mõtle, et sina ka oled süüdlane tema ristilöömisest. Erilise raskuse muutustas veel üks tõsiasi, et Jeesus pidi seda kannatama nende poolt, keda tema armastas, keda tema tuli päästma ja tuli aitama. Jeesus tuli siia maailma nagu tema oma maailm, see oli ju tema oma valmistatud, inimene tema oma loodud. Ta tuli sellesse, mis oli tema oma, nagu Piibel ütleb. Ja siis tema oma käitusid temaga niimoodi. Kui ema tuleb õhtul töölt koju ja tänaval hulikaan annab talle huubi näkku, siis on see muidugi väga ebameeldiv ja valus sündmus. Aga kui siis oma ema tuleb oma kodu uksest sisse, kus tema oma lapsed on, kelle pärast on päeva läbi tööd teinud ja kelle ta toob leiba kaasa nende kodus ja leiva kõrvast ka, ja need lapsed võtavad ja peksavad seda ema, no mis me sellest peaksime arvama? Ja niisugune on olukord ka meie Issanda Jeesusega. Tema tuli sellesse, mis oli tema oma. See on ebaloomulik, et see tema oma maailm teda laimas, teotas ja risti löi. See on niisama ebaloomulik, nagu lapsed oma vanema suhtes käituksid halvasti. Aga nad siiski tegid seda. Papp ongi ebaloomulik. Papp teebki inimese ka ebaloomulikuks. Kui sa iialgi ükskõik missugust pattu talud, siis pea meeles, et see võtab sinu loodud meele ja mõistuse ka ja annab sinule mingisuguse võõra arusaamise. Jumal kaitsku meid kõike niisuguse eksituse eest. Aga Issand talus sedagi kannatlikult selles usus, et see, mis temalt tuli taluda, ka ristilöömine kaasa arvatud, see lõpuks võib siiski päästa need eksinud lapsed. Ja Jeesuse ristilöömine on ju lõpuks siiski meie pattud andeks andmiseks. See andis temale uue jõu ja uue arusaamise, et ta teadis, et tema kannatus ei ole mitte viljatu kannatus, mitte ainult laste süü näitamiseks, vaid ka nende lunastamiseks. Ja meie Issand Jeesus Kristus tänava aasta tuletab jälle meie meelde seda, et tema süü on meie tema kannatus on meie lunastuseks ja aidaku, et me seda oskame vastu võtta. Aga see kannatus, millest nüüd Hebrea kiri praegu rääkis, see pidi tulema siis me usukinnitused. Et teie ära ei väsiks ja oma hingedes nõrgaks ei läheks. Uues tõlkes on öeldud, et teie ei väsiks ega läheks aru. Mis seal siis oli juhtunud? Hebrea usklikudel oli rasked ajad. Nemad talused igasugused kannatusi ja teotusi oma koduelus ja seltskondlikus elus ja sünagogi elus. Neid põlati ja riivati. Ja lõpuks neil tuli niisugune tunne, et ei tea, kas julgeb enam minna sünagogi. Ei tea, kas tohib enam koosolekule minna. Muutusid araks. Vaadake, kas paljud inimesed arguse pärast ei puudu Jumala kaitsest? Nad tuleksid hea meelega, kuuleksid ka paremaid mõtteid, aga kardavad, et teie ei muutuks araks, siis täna vaasta Kristuse kannatusajal mõtelge sellele, et ka temale räägite vastu. Ja inimesed tegid seda niimoodi, et see nüüd, Kristus kannatas seda niimoodi, et meie nüüd võime sellest saada usu julguse. Uut jõudu koguda. Meie vajame oma elupäevades seda sama jõudu, mida Jeesusel meie nägime olevat. Möödunud palvenädalal või äratusnädalal siis mul oli paari inimesega palvetamine ja nende olukord oli väga analoogiline sellele. Nimelt üks neist ütles, tema elab väljaspool linna ja suure perekonna keskelt, et seega mitte ükski neist ei ole usklik. Päevast päeva pean nägema ja kuulma ainult seda, mis on omane mitte usklikule. On see kurjavandumine, on see tigedus, on see üksteisele halbade sõnade ütlemine, ja tahtis ma olen nüüd viis kuud talvise lumega eemal olnud, ei ole saanud tulla koguduse keskele. Ja mul on niivõrd janu selle paiga järel, kus ma saaksin Jumala rahvaga koos paluda, et ma ei suutnud enam tänavastul teisiti, kui võtsin siis kette ja tulin teile, et Jumala kojas teistega koos paluda. Ja ta tuli ka eest paljale selleks, et ta saaks uut jõudu. See oli õige tegu. Kas me oskame kujutada, kui sa elad nädalast nädalasse ja kuust kuusse nende inimeste hulgas, kes ei usu ja kelle käitumise laad on väga erinev sinu omas? Viimati tuleb väsimus ja sa kaadad julguse, kas minust saab enam. Ta ütles midagi ja ta ütles, siis tuleb endal ka see raskus, et hakkad ise ka juba tõreledes rääkima teistega, just nagu oleksid pahane. Ja kus jääb see Kristuse meel? See läheb siis lihtsalt kaduma. Vaadakem Jeesuse peale, kes niisugust vastu rääkimist patusest enese vastu on kannatanud, et ei araks ei lähe, et ei nõrgaks ei jää, et ei usk ei kaotab oma julguse. Ja vaadakem seda. Teine öde oli nii samasuguses olukorras ja ütles ka temal on analoogiline olukord. Ja ütles ka seda sama peaaegu nagu üksteist nad oleksid kuulnud, aga nad ei kuulnud üksteist. Ütles, et ma igatsen tulla kirikusse, see on mulle kõige armsam paik, kuhu ma võiksin sattuda ja Jumala rahvaga koos issanda nime appi hüüda. Mul on see inge kosutuseks. Jeesuse juures meie näeme seda, et tema oli ka sellises olukorras. Tema vennad ei uskunud temasse. Mõtelgem nüüd, Jeesusel on oma kodus, oma vennad, kes ei usu temasse. Kujutan ette, milliseks usujulgustuseks oleks see Jeesusel olnud, kui ta vennad oleksid ütlenud, meie seisame sinu kõrval ja sinu selja taga. Meie teame, kes sinä oled, meie tunneme sind, meie oleme ühes perekonnas aastat sinu kelanud ja saame aru sellest, mis sina taotud. Aga vennad liiguvad oppositsiooni poole. Vennad ei uskunud temasse, nii nagu naabrid ei uskunud temasse, nii nagu Natsareti linna rahvas ei uskunud temasse. Oma vennad lähevad ka kaasa. No mõtelge, mis see Jeesusele maksma läks. See oli tõesti kannatus, mida püha vaim võis ette ütelda, et see on see, kelle vastu räägitakse. Ja kui sinul on ka kodus niisugused vennad, kes ei usu, siis mõtle Jeesusele ja kogu täna uut julgust ja jõudu. Kui sul on niisugused õed, on sul niisugune abikaasa, vanemad või lapsed, siis mõtle selle, et Jeesus oma koduses elus pidi taluma seda, et temasse ei ustud. Ja kui sina ka oma koduses elus pead taluma niisugust raskust, ära siis kokku, et Jeesus meie eelkäisa elu teel. Mina astun sinu järel. See tee, mis oli sinule hea küll, on ka minule hea küll. Ja need vaevad, mis sinul tulid taluda, on ka minule kõlbavad vaevad. Aga veel enam on ka mõnikord mitte koduste poolt, vaid ka sõprade poolt. Keegi tuleb ja kurdab, ütleb, et tead, mis õnnetus mul juhtus. Töökohal mu hea ja tugli kaas töölin olema aastat kõrvuti olnud, mitte ma istas kaebuse minu peale. Ja no mis ta siis tahtis? No ma ei oska arvata, kas ta tahtis minu töökohta endale või midagi muud, aga niisugune asja on nüüd juhtunud. Ja meister rääkis minuga selles asjas. Kas võib seda juhtuda, et ka lähedane inimene võib sulle valu valmistada? Võib küll. Tuletage meelde, et Jeesusel oli jüngrit tulkas ka üks Juudas. Ja see Juudas läks ülempreestrite juurde ja ütled, mis te tahate mulle anda. Juudas käitus nii nagu sõber. Alles siis, kui Maaria tõi oma kalli nardisalvi ohvri, Juudas astus Jumala riigi huvidest välja ja ütles, seda oleks võinud ära müüa ja vaestele jagada selle raha. Tema kaitses Jeesus üritust, aga seal samas läheb ja müüb Jeesuse 30 õpetükki eest ära. Kas on niisugune asi võimalik? Ja on võimalik. Ja Jeesus talus seda vastu rääkimist. Juba aastapäevad enne seda, 5000 söötmise puhul, Jeesus küsis oma jüngritelt, kas teie tahate ka ära minna, kui paljud lahkusid. ja ytles, et yks teie seas on kurat. Jeesus teadis, kes see oli, kes kandis seda patust mõtetama südames ja siiski talus Juudast aastapäeva. Kõik need 360 päeva talus Juudase lähedus, hoolimata sellest, et ta teadis, et selle mehe südames elas kurjus. Kas sina suudad elada nende kõhes koos, kelle kohta sa tead, et nad põlgavad sind, et nad oma südames ei armasta sind? Kui sa ei suuda, vaata Jeesuse peale. Vaadakem Jeesuse peale, kes vastu rääkimist patusest enese vastu on kannatanud, et teie ära ei väsi ja oma hingides nõrgaks ei lähe, et teie oma julgust ei kaota eluteed kandides. Kui meie niimoodi elame oma issandaga, siis võime meie küll võidule pääseda. Hiivre kirja 12. peatükk alguses on ka veel öeldud, et vaadake, kui suur ulkusu tunnistajad on meie ümber, kogu ka sellest jõudu. See on ju muidugi õige. Ei ole mitte öeldud, et vaadake, kui suur pealtvaatajad meie usule on. Need pealtvaatajad on olemas, aga samal ajal on need ka usu tunnistajad. Ja siis algab peale Aabeliga. Aabel tunnistas, et on võitjaks võimalik jääda ka siis, kui su oma vend siin maha lööd. See on Aabeli usu tunnistus. Ja ma usun, et meie tahaksime seda usu tunnistust endale võtta. Eenok tunnistab, et Jumalaga on võimalik käia 300 aastat ühes koos osaduses. No mitu aastat sina oled Jumalaga käinud? Mõned meist on 3 aastat käinud. Teised on 30 aastat käinud, aga ühtegi meist pole üle 100 aasta Jumalaga käinud. Ja, aga seal on Eenok, kes ütles, et Jumalaga võib käia 300 aastat. Võtta siis uut julgust vendi öde. Kui sul täna tuleb argus, ei tea, kas ma ka suudan, mis saab minus, kui ma jään vanaks ja nõrgaks. Kas ma siis suudan ka veel oma Jumalaga käia? 300 aastat Jumalaga. See on Eenoki usu tunnistus. Abram tuleb ja ütleb, tasub loobuda oma kodunt ja paljudest hüvedest, et minna Jumala nimel välja sinna, kuhu tema mind läkitab. Ja Abram tunnistab täna meile, et Jumal on usaldusväärne. Ja kas sina siis arvad, et ta ei ole usaldusväärne? Seda sama kinnitavad siis ka Iisak ja Jaakob ja Mooses ja kõik need teised, kes Hiivrea 11. peatükis on loendatud. Kogugem täna uut usu julgust, ka siis, kui me peame vastu rääkimist taluma patusest enese vastu. Jumala sõna on täna seda meie meelde tuletanud. Ja ma usun mitte ilma asjata, sest olgem päris ausad, kui palju keegi suudab meist talude vastu rääkimist. Kas vastu rääkimine ei tee sind kohe närviliseks, pahuraks? Ja vihaseks. Tunnistagem, kas teie ei ole vihastanud oma elus, kui vastu rääkimine on olnud. Ma arvan, et enamus peab tunnistama, et niisugused me oleme. Ja oleme seda kannatanud küll. Kui nüüd täna on meie meelde tuletatud Kristuse kannatuse nimel, tema talus seda, palugem siis täna omale seda jõudu, et me suudame ka vastu rääkimist taluda, kui seda tuleks meil taluda. Ja nõnda meie võime oma issandat teenida. Meie tahame uskuda, et Jumal ise meid kinnitab, õpetab ja hoiab Kristuse kannatuslugude kaudu. Aamen.